Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni, sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți dezbaterea noastră din această săptămână, a 10-a din acest trimestru și din acest an, dezbatere care se intitulează Duhul Sfânt, Cuvântul și Rugăciunea. Ne bucurăm să vă știm că ne urmăriți la televizor sau la radio sau pe internet și împreună cu invitații noștri avem convingerea că vom avea săptămâna aceasta o dezbatere interesantă în fiecare zi, care să vă fie de folos și dumneavoastră și vieții personale. Așadar, din partea dumneavoastră și din partea mea, bun venit invitațiilor de astăzi, domnului pastor Leonida Ioaldă.
Vă mulțumesc!
Domnului pastor Traian Aldea, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Și bine ați revenit și dumneavoastră, domnule Romica Sârbu!
Bun găsit dumneavoastră și celor care sunt cu noi!
Toți trei sunteți pastori, aveți experiență în ce privește cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea, sunt de fapt instrumente, sau nu doar instrumente, mediul în care lucrați dumneavoastră și sunt convins că ceea ce ne veți spune aici va fi în mod sigur folositor și pentru prietenii care ne urmăresc. Așadar, Duhul Sfânt, Cuvântul și Rugăciunea. O primă întrebare de introducere ar fi aceasta. Care credeți, care este în opinia dumneavoastră motivul pentru care studiem aceste lucruri împreună despre Duhul Sfânt, despre Cuvânt și despre rugăciune?
Dacă îmi dați voie, cred că o primă explicație ar fi aceea că avem cuvântul datorită lucrării Duhului Sfânt, pentru că oamenii care au vorbit prin Biblie au vorbit de la Duhul Sfânt. Doi, ne rugăm, dar nu știm cum. Și Duhul Sfânt ne învață. Pe de o parte ne ajută să identificăm nevoile corect, să ne exprimăm corect în rugăciune, adică potrivit cu voința cerului. Iar apoi, cred că în spatele oricărui lucru care are de-a face cu religia, cu Dumnezeu, stă de fapt lucrarea Duhului Sfânt. Fără Duhul Sfânt nu poți înțelege cuvântul, nu te poți ruga, nu poți să ai o legătură autentică cu Dumnezeu.
Mulțumesc! Mai sunt și alte motive pe care le-ați găsit?
Eu cred că problema Duhului Sfânt ține de cel mai înalt nivel de spiritualitate și de evlavie. Iar noi oamenii trăim într-un mediu firesc, complet opus. Ca să intrăm în atmosfera în care Duhul lui Dumnezeu poate să fie alături de noi și poate să ne umple ființa noastră, singura modalitate ca să intrăm în această atmosferă este studiul cuvântului cu rugăciune. De aceea cred că cele două creează atmosfera primirii Duhului Sfânt.
Mulțumesc!
Eu aș zice că toate trei se pliază pe nevoile noastre. Toate trei răspund la niște nevoi pe care noi le avem. Duhul Sfânt este cel care așează lucrurile în lăuntrul nostru, în inima noastră, pe calea cuvântului lui Dumnezeu, pe calea rugăciunii. Toate aceste trei elemente se regăsesc în experiența personală.
Deci există și un scop practic pentru care sunt împreună. Mulțumesc frumos! Studiul ne sugerează un titlu ca acesta, Rugăciunea plăcută lui Dumnezeu. Ceea ce mi inspiră o întrebare. Există și o rugăciune neplăcută lui Dumnezeu? De ce vorbim despre o rugăciune plăcută lui Dumnezeu?
Poate fi și neplăcută. Sunt mai multe exemple în Biblie unde spune Doamne să nu-i asculți rugăciunea lui. Sunt. Când o rugăciune este egoistă, numai pentru mine, când o rugăciune este tendențioasă, vrea un anumit lucru, nu poate fi plăcută. Rugăciunea plăcută, în primul rând, trebuie să conțină, Doamne, facă-se voia Ta.
Atunci să înțelegem că multe imprecații sau rugăciuni din psalmi, de exemplu, în care psalmistul sau psalmiștii care scriu invocă, știu eu, moartea vrăjmașilor sau pedepsirea lor, acelea nu sunt rugăciuni plăcute lui Dumnezeu?
N-ați zice nu, pentru că tema aceasta a conflictului dintre bine și rău trebuie să ne poziționeze pe o latură foarte clară. Și această latură foarte clară este respingerea răului în totalitatea lui.
Și în toate formele lui.
Și în toate formele lui. Lucru care îl întâlnim chiar și la Domnul Hristos. El are așa numită mânie sfântă, adică nu poate suporta răul. Nu pot să-l suport, nu, e ceva care mă afectează profund. De aceea și în dreptul unui creștin autentic, care este pătruns de gândul lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu, această atitudine foarte puternică de a respinge răul este corectă.
Mulțumesc.
Mă gândesc la un moment în care Mântuitorul se pregătea să intre într-un sat și n-a fost primit. Doi ucenici au spus: Doamne, vrei să ne rugăm să coboare foc din cer? Ne rugăm. Și Mântuitorul spune...
Adică să-i iardă pe oamenii aceia neprimitori, neospitalieri.
Exact. Și Domnul Hristos spune: nu știți de ce duh sunteți mânați. Adică uneori s-ar putea să te rogi pentru că ai un duh de mânie, de revoltă, de răzbunare, egoist uneori, lăcomie, și nu e o rugăciune plăcută. Nu e plăcută pentru că nu e în folosul omului, în primul rând, ca să ceri lui Dumnezeu ceea ce e în contradicție cu voința lui.
Așadar, Mântuitorul se referea acolo, pentru că tot ați amintit, mă leg de ce a spus dumneavoastră, la o atitudine prin expresia nu știți de ce duh sunteți mânați, sau credeți că se referea chiar la duh ca persoană, ca entitate fizică?
Pentru că mânia, răzbunarea, adică, este de clar, la cel rău.
În mod, erau mânați de diavol să se roage așa? Sau nu?
Mi-e greu să spun, însă pot să spun în mod sigur că mânia nu vine de la cer. Mânia răutăcioasă.
Destructivă.
Destructivă. Este de la cel rău. Așa că ori de câte ori am o mânie de felul acesta destructivă, sunt un instrument în mâna celui rău. În sensul acesta, cred că și-au deschis inima pentru diavolul.
Mulțumesc. Dacă mai este o intervenție, vă rog.
Dacă ne gândim la faptul că rugăciunea, într-un sens, poate fi un fel de atitudine a noastră față de Dumnezeu și față de oameni, atunci aceasta este ceea ce determină dacă este ceva plăcut înaintea lui Dumnezeu sau neplăcut. Atitudinea noastră față de El arată, de fapt, relația noastră cu El și cu semenii. Și orice rugăciune se poate înscrie în parametrii aceștia.
Mulțumesc. Deci dacă avem o atitudine bună, pioasă, smerită și cerem un lucru rău...
Aici este un nonsens. Aici este un nonsens. Nu poți să ai o
atitudine... Sau un lucru care nu ne folosește, nu neapărat rău.
În momentul în care ai o atitudine smerită, pioasă, cererile vor fi în contextul în care Dumnezeu ne inspiră să cerem.
Da.
E o situație foarte greu de înțeles, pentru că vorbim de pe un nivel firesc și comentăm un nivel duhovnicesc. Deci sunt două palere diferite. De aceea cel mai simplu este să luăm exemple. L-aș lua pe Ilie. Ilie a fost un om care a fost profund afectat de idolatria care era în poporul său. Practic, Israel era în pericol de a-și părăsi Dumnezeul lui, pentru că se închina la Baal și credeau că Baal le dă ploaie, Baal le dă prosperitate. Când Ilie a conștientizat gravitatea în care se află, el s-a rugat lui Dumnezeu. Și ceea ce este foarte interesant, relația lui cu Dumnezeu atât de strânsă, atât de apropiată, a ajuns ca Ilie să gândească în modul în care Dumnezeu gândea. Și a spus: Doamne, să nu cadă ploaie decât după cuvântul meu. Ni s-ar părea că Ilie este un pic cam exagerat.
Că s-a încumetat.
Dar Ilie nu era încumetat. Ilie gândea exact ceea ce Dumnezeu gândea. Pentru că viața lui de rugăciune l-a adus atât de aproape de Dumnezeu, încât el nu mai era în sfera firescului, ci s-a ridicat într-o sferă înaltă a spiritualului. Duhul lui Dumnezeu l-a umplut de gândurile cerului. Și Dumnezeu l-a susținut. Observați, Dumnezeu l-a susținut, n-a plouat 3 ani și jumătate, a fost un mare dezastru economic, secetă, nenorocire, dar... Lucrul acesta a fost singura cale prin care poporul a putut să facă diferența între Baal și Iahve. Deci observăm că ceea ce nouă ni se pare un dezastru, Ilie era căutat să fie ucis pentru că era omul care a dus nenorocirea. În fond, Ilie a fost omul care a salvat religia poporului, a salvat poporul și l-a menținut pe linia cea bună. Așa că aceea situație, privită din două puncturi diferite, o vedem uneori extrem de grav, omul care a nenorocit, sau o vedem foarte bună, omul care a salvat. Depinde pe ce palier ne aflăm.
Mulțumesc! Studiul nostru vorbește și despre două condiții pentru ca rugăciunea să fie ascultată. Astăzi vă rog să menționați care sunt acele condiții și de ce există condiții pentru a fi ascultată rugăciunea. Poftiți!
Da, dacă ne referim la pasajul biblic indicat în secțiunea noastră, după textul pe care îl avem aici, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Deci prima ar fi dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele. Aici este vorba despre relația dintre cel care se roagă și Tatăl Ceresc.
Pe scurt, ce înseamnă a rămâne în Hristos, da, în primul rând, și a doua parte?
Să rămână în voi.
Cuvintele
a rămâne în Hristos înseamnă a căuta întotdeauna să cunoști voia Lui și să o aplici în viața ta la nivel practic.
La fel ca și a rămâne cuvintele...
A rămâne în noi cuvintele sale, da, înseamnă a cunoaște cuvântul și a căuta ca la nivel practic să fie împlinit acest cuvânt adevărat.
Dar nu este un fel de cec în alb această făgăduință? Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Este un cec în alb?
Este.
Explicați-ne cum.
Pentru că un om care are o relație foarte strânsă cu Dumnezeu, niciodată nu trăiește sentimentul eșecului sau al catastrofei. Chiar dacă în viața lui se întâmplă o problemă, el este foarte calm pentru că înțelege drumul vieții, înțelege contextul situației, însă omul acesta întotdeauna are într-adevăr un cec în alb, în sensul că el apelează la Dumnezeu și îl ajută. Am cunoscut și cunosc o mulțime de oameni care spun așa: tot ceea ce fac, fac prin rugăciune. Mă rog, Doamne, dă-mi putere să mă ridic să fac acest lucru. Dumnezeu mă ajută. Doamne, ajută-mă astăzi când mă duc la birouri să îmi pot rezolva problemele. Dumnezeu mă ajută. Este. Și chiar este o minune și m-aș bucura să experimenteze toți ascultătorii noștri, toți cei care citesc Biblia, să experimenteze această colaborare cu Dumnezeu. Este extraordinară.
Este de dorit și vă mulțumesc pentru că ați menționat. Sunt lucruri practice cele pe care le-ați spus. În cel ce urmează sau în felul în care întreb, încerc să înțelegem sau să-i ajutăm pe ascultătorii și telespectatorii noștri să înțeleagă și cealaltă parte sau cealaltă față a monedei. De exemplu, n-ar putea niciodată un asemenea om spiritual, un om ancorat în Hristos, un om care iubește cuvântul lui Dumnezeu, să se confrunte și cu dezaprobare sau să nu-i asculte Dumnezeu rugăciunea. Chiar toate rugăciunile lui sunt ascultate?
Nu.
Asta este discuția noastră.
Dacă îmi dați voie, mă gândesc la un caz concret. În Vechiul Testament, în cartea profetului Daniel, se relatează istoria a trei tineri, care la un moment dat erau pe o câmpie unde au fost chemați toți oamenii să închine la un chip făcut de împăratul Nebucadnețar.
O statuie.
Și acești trei tineri au ieșit în evidență pentru că nu au vrut să se închine. Ei s-au închinat doar lui Dumnezeu. În acest context, porunca împăratului a fost aspră: veți fi aruncați în cuptorul aprins. Răspunsul lor: Dumnezeul nostru poate să ne scoată. Probabil că s-a rugat. Dar spun mai departe, și chiar dacă nu ne va scoate, nu ne închinăm. Cu alte cuvinte, a rămâne în el înseamnă supunere față de el, dependență și acceptarea voinței lui, chiar dacă uneori este împotriva interesului meu pe termen scurt. Interesul meu pe termen scurt este să mă fac bine de cancer. Dar s-ar putea ca Dumnezeu să nu răspundă, să nu mă fac bine, să mor de cancer. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu mă iubește, că nu mă ascultă. Mă ascultă pentru că îmi dă putere să rezist, să rămân credincios, să am pace în suflet, să merg înainte cu nădejde.
Și atunci, de ce un om ca Pavel, de exemplu, zice, de 3 ori am rugat pe Domnul și nu m-a ascultat? Da, și Pavel era unul ancorat în Hristos, era un om care și vestea Evanghelia cu putere.
Da, i-a răspuns, harul meu îți este de ajuns, adică vei avea putere suficientă ca să-i încurajezi pe alții să creadă că atunci când trec prin greutăți, se poate merge înainte.
Deci nu vorbim în cazul acesta de o rugăciune neplăcută,
nu,
ci de altceva.
Eu cred că, privit din punct de vedere firesc, ne supărăm. Dar când privim din punct de vedere dumnezeiesc și când privim finalul, ne bucurăm. Același lucru l-a avut și Moise. Tot de 3 ori s-a rugat și el, Doamne, lasă-mă să trec, și a spus, destul, să nu mai pui problema aceasta. Acești oameni nu s-au supărat pe Dumnezeu. Acesta e important. Acești oameni n-au socotit că Dumnezeu nu le este prieten și nu vrea să-i asculte, ci ca un copil au înțeles că ceea ce tata hotărăște e mai bine decât ceea ce vrea copilul. Fiindcă anumite privațiuni ne fac ca să rămânem mai aproape de Dumnezeu și ne fac să ne folosim mintea mai profund pentru El. Așa că când Dumnezeu nu ne dă un lucru, tot pentru binele nostru îl face.
Asta înseamnă că nu înseamnă dezaprobare atunci când Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunile. Nu înseamnă respingere neapărat. Și este foarte bine că ați menționat lucrul acesta, vă mulțumesc, pentru că este o lecție cât se poate de practică. Unii oameni se simt dezaprobați de Dumnezeu sau se simt respinși atunci când nu le este rugăciunea ascultată. Ori nu este întotdeauna așa.
Exact.
Dacă am putea să facem o demarcație între cei doi termeni. Dumnezeu ascultă toate rugăciunile noastre.
Da. Dar nu le împlinește pe toate.
Împlinește toate dorințele pe care le exprimăm în rugăciune. Dumnezeu știe tot ce îi spunem noi. El știe toate nevoile noastre mai dinainte. În momentul în care îi cerem în rugăciune anumite lucruri, chiar și atunci când nu ne împlinește dorințele, înseamnă tot un răspuns din partea Lui. Și aș merge, dacă tot ne-am referit la exemple, aș merge mai departe și aș da exemplul Domnului Iisus Hristos, care în Ghețemani spunea, Tată, aș vrea să treacă paharul acesta de la mine. Ar fi vrut, dar dorința asta nu s-a împlinit.
Deci nici rugăciunea Domnului Hristos n-a fost ascultată, cel puțin cea din Ghețemani.
Da? Asta nu înseamnă că Tatăl nu ne ascultă, dar în înțelepciunea Lui și în dragostea Lui pentru noi, nu ne împlinește toate dorințele, pentru că El are față de fiecare dintre noi un scop mult mai înalt decât cel pe care îl percepem noi la un moment dat.
Mulțumesc! Există o afirmație potrivit căreia rugăciunea nu-L schimbă pe Dumnezeu, ci ne schimbă pe noi. Întrebarea ar fi, cum explicați această afirmație? De ce ar trebui să ne rugăm mai mult? Pentru că se spune că să ne rugăm mai mult dacă rugăciunea nu-L schimbă pe Dumnezeu, ci pe noi. Care ar fi rostul?
Cred că obiectivul principal al rugăciunii nu este ca să capăt ceva, ca să primesc, ci ca să mă schimb. Obiectivul este relația, ca să-L cunosc mai bine pe El, ca să înțeleg mai bine voința Lui. Îmi deschis puțin sufletul. Când eram în spital după accident, prima rugăciune către Domnul a început așa, Doamne, știu că voi muri, dar nu-mi pare rău, nu sunt supărat pe Tine, știu că Tu mă vei învia. Cred că ar trebui când ne rugăm să ne însușim voința supremă a Lui Dumnezeu, care înseamnă planul de mântuire, care înseamnă revenirea Lui, care înseamnă veșnicia, care depășește interesele vremelnice. Ca de exemplu să-mi iau o casă nouă, să-mi schimb costumul, să mă fac bine de boala asta. Sunt interese poate bune, dar scopul final este altul și Dumnezeu subordonează totul acestui obiectiv final. De aceea rugăciunea nu poate schimba, pentru că El îmi vrea binele suprem. Mă schimbă însă pe mine. Mă ajută să accept cu bunăvoință, cu inimă supusă, cu bucurie, voința Lui.
Mulțumesc, ce spuneți dumneavoastră este foarte interesant, pentru că afirmă faptul că nu destinația rugăciunii este importantă, ci drumul până acolo. Ca și cum am călătorit și nu destinația călătoriei ar fi cea mai importantă problemă sau cel mai important scop, ci modul în care călătorim până acolo. E foarte interesant, mulțumesc. Ce ziceți? De ce ar trebui să ne rugăm mai mult?
Vă spune chiar întâmplarea de astăzi. Rugăciunea este o convorbire care o ai cu Dumnezeu, asemănătoare convorbirilor de la telefon. Dacă discuți doar două cuvinte, știi doar că cel de la celălalt fir există, dar nu știi prea multe. Dacă discuți 10 minute sau o jumătate de oră, știi mult mai multe despre el. Dacă cel cu care vorbești nu a venit încă, te superi. Măi, de ce nu vine? De ce nu-i punctual? De ce nu? Dacă vorbești mai multe, afli problemele. Păi să vedeți, mi s-a întâmplat o pană la mașină, s-a întâmplat un blocaj pe drum, mă străduiesc să, dacă ai putea să mă ajuți să vii înaintea mea. Și imediat ți-ai schimbat părerea. Nu mai e supărat că nu a sosit, ci uite cât de mult se străduiește el să vină, dar are o problemă, hai să-l ajut. Exact acest lucru se întâmplă în rugăciune. Cu cât vorbești mai mult cu Dumnezeu, cu atât înțelegi cât de interesat e Dumnezeu de tine, cât de mult vrea El să fie lângă tine, dar între El și tine sunt o mulțime de piedici și El vrea să spună, uite, fă și tu ceva ca să ne apropiem, încearcă și tu o altă portiță, pe altă cale, să putem să fim mai aproape. Aceasta este rugăciunea. Este dialogul acesta cu Dumnezeu care ne apropie și ne face să ne înțelegem mult mai bine.
Mulțumesc, vă rog.
Da, aș aminti legat de asta faptul că Dumnezeu dorește ca să modeleze în noi un caracter asemenea caracterului Lui. Și atunci când legătura aceasta există, comunicarea aceasta există, din ce în ce mai mult caracterul nostru oglindește caracterul Lui. Și în contextul acesta, nu dorințele noastre îl aduc pe drumul pe care vrem noi să mergem, ci noi înșine suntem modelați după felul în care Dumnezeu vrea să ne conducă și tăria noastră de caracter tocmai aici se dovedește. În sensul că dorințele noastre ajung să corespundă, pe măsură ce cunoaștem pe Dumnezeu, să corespundă tot mai mult planului Lui pentru noi.
Cu alte cuvinte, atunci când ne rugăm, ar trebui să păstrăm în minte obiectivul acesta, că noi nu așteptăm neapărat un răspuns concret, deși poate fi cazul și astfel, ci ne bucurăm de timpul acela petrecut cu Dumnezeu, de cunoașterea Lui și de faptul că nu doar noi vorbim și spunem ce avem pe suflet, ci uneori avem și deschisă urechea sau conștiința să ne vorbească și El.
Adevărat. Și pentru că se întâmplă în noi ceva atunci, ne simțim puternici, încrezători, avem pace, avem speranță, putem merge înainte chiar dacă lucrurile rămân la fel de negative.
Cu cât îl sun mai des pe cineva, dovedește interesul, dovedește dragostea, chiar dacă nu l-ai găsit, dar spune, uite, m-ai căutat de 3 ori, însemnează că te-a preocupat ceva, te-a interesat. Același lucru este cu rugăciunea. E dovada că eu sunt interesat de Dumnezeu, îmi place să stau de vorbă cu El, caut prezența Lui. Aceasta este rugăciunea.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Mai aveți ceva, vă rog?
Da, apropo de aspectul acesta, dacă ne gândim la convorbirea cu Dumnezeu în ambele sensuri, ar fi potrivit să accentuăm și ascultarea noastră față de El. Că rugăciunea nu înseamnă doar să-i spui lui Dumnezeu ceea ce te doare, ceea ce ai vrea să fie, ci înseamnă și să asculți ceea ce El îți spune. Să fii atent la felul în care El te călăuzește, îți răspunde. Și pentru asta este nevoie de timp, este nevoie de smerenie, este nevoie de citirea cuvântului. Apropo de dacă rămân în voi cuvintele mele, e nevoie să și ascultăm ceea ce El ne răspunde.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, dragi prieteni. Poate că discuția noastră despre rugăciune poate să pară o banalitate pentru un creștin, dar poate că tocmai aceasta este problema celor mai mulți dintre creștini, că ei consideră că este un lucru atât de banal încât nu-l mai folosesc sau nu mai studiază despre el. Vă dorim să fiți altfel Până mâine când ne vom reîntâlni și ne vom reauzi, vă dorim numai bine!